Әрде, адаттағыда әлі азаттық чекетке жес айтыңыздан оқи аласыздар. Синоптиктерден малыматы. Бүгін 2 февральда Қырғызстандың айрым жерлерінде жаан чачын болуд, тол аймақтарда жолдор тайғақ болуд. Аван температурасы Чүй облысында 7-12 градус жылу, Таласта 4-9 градус жылу. Баткен Ош Джалабат областарында 9-14 градус жылу, Ысыкөлді 2-7 градус жылу, нарында 0-5 градус Бишкекте аван температурасы 9-11 градус жылу болот. Бишкекке түрк премьер-министр Реджеп Тайып Эрдоган баштаган делегация келди. Эрдоган бүгүн жогорку кеңеште сөз сүйлөйт. Иш сапарынын жүрүшүндө ал ошондой эле Кыргызстандын бийлик башчылары менен жолугушуп, эки өлкө ортосундагы алакага катышты талкууламакчы. Теманы кабарчыбыз Айданбек Акматуулу улантат.
Тышкы иштер министрлигинен алынган маалыматка караганда 2-февралда Эрдоган мырза менен президент Роза Отунбаева, өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев жана парламенттин төрагасы Ахматбек Келдибековдун жолугушуп, сүйлөшүүлөр өткөрүүсү белгиленген. Ошол эле күнү түрк өкмөт башчысы кыргыз парламентинин алдында да сөз сүйлөйт. Кыргыз-түрк сүйлөшүүлөрүнүн соңунда эки тараптын бириккен билдирүүсү кабыл алынаары белгиленген. Түрк өкмөт башчысы Кыргызстанда гана сапарда болоорун тышкы иштер министрлигинин адиси Асангул Бакыт маалымдады.
Жок, ал турнесиз жөн эле бизге мындай отдельно специально бизге келатат. Мындай тияка бияка заездер болбойт да.
Деди Асангул Бакыт. Түрк өкмөт башчысынын сапарынын алдында Бишкектеги Хаят мейманканасында кыргыз-түрк ишкерлеринин форуму башталды. Бизнес форумдун 2-нчи күнүндө ага эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын катышуусу күтүлүүдө. Кыргызстан менен Түркиянын соодасынын көлөмү өтө чоң деп айтуу да кыйын. Өткөн жылдын 9 айында эки өлкөнүн ортосундагы жалпы сооданын көлөмү 107 миллион долларга жетип, анын ичинен Кыргызстандын экспорту 30 миллион долларга жакын. Түркиядан келген товарлардын көлөмү 77 миллион долларга жеткен. 2008 жылы эки өлкөнүн соодасынын көлөмү 136 миллион доллар болгон. Түркия Кыргызстандын эң ири инвесторлорунун бири. Экономикалык тескөө министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстанда кыргыз-түрк биргелешкен 250-дөй ишкана бар. Кыргыз тарап түрк инвесторлорун кайра иштетүү токен энергетика тармагына чакырууда. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков Реджеп Тайып Эрдогандын сапарын Кыргызстанды моралдык жактан колдоо катары кабыл алыш керектигин белгилейт.
Биринчи кезек моралдык жактан колдоо деп да кабыл алыш керек, медициналык жардамдын бир үчүн болгон кадам деп да эсептеш керек. Жаңы эле парламенттик республикага айландык, жаңы эле ушул парламенттик система иштей баштады, анан өкмөтү түзүлдү. Мына ушундай мезгилде биринчи болуп ушул атайын чет эл делегациянын башында премьер министр баш болуп 200-дөн ашык ишкерлер менен келип атышы сөзсүз түрдө ушу биздин өлкөгө болгон бир жардам же бир колдоо иретинде кабыл алышыбыз керек.
Дейт Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков. Кыргызстан менен Түркиянын мамилеси 1991 жылы Кыргызстан эгемендүүлүк жарыялагандан кийин жолго коюлган. Анкара Бишкектин эгемендүүлүгүн биринчи болуп таанып, 1992 жылдын башында элчилигин ачкан. Бирок ошол кезде түрк өкмөт тарабынан берилген 75 миллион доллар насыя жана Аккеме мейманканасынын айланасындагы талаш тартыштар эки өлкөнүн мамилесине бир топко көлөкө түшүрүп келген. Азыркы мезгилде ал чатактар кайсы бир деңгээлде жайгарылып, жогорку деңгээлдеги сапарлар көбүрөөк жасала баштады. Түрк президенти Абдулла Күл 2009 жылы май айында Бишкекте болуп, ал сапар Кыргызстандын АКШнын Манастагы базасын чыгаруу аракетине туура келген. Абдулла Гүлдүн кандай таасири болгону белгисиз, бирок сапардан кийин ал кездеги президент Курманбек Бакиев базаны калтырууну чечкен. Азыркы бийлик башындагылар ичинен өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевдин түрк жетекчилиги менен жакын мамилеси бар экендиги белгилүү. Убактылуу өкмөттүн биринчи вице-премьер министри катары Атамбаев өткөн жылы июнь айында Түркияда жумуш сапары менен болгон. Кыргызстан менен Түркия экономикалык байланышты, айрыкча сооданы көбөйтүү багытында көп сөздөр айтылып келатат. Соода көлөмүн 500 миллион доллардан ашыруу жөнүндө сөздөр айтылган, бирок ал чек багынбай келатат. Эки өлкө билим берүү багытында да тыгыз кызматташып келатат. Түркиянын ондогон лицейлери, Кыргыз-Түрк Манас университети, Менчик, Алатоо университети Бишкекте иштеп жатат. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Азаттыктан бери үздү улантабыз. Атамекен фракциясынын өкүлү Равшан Жээнбеков жогорку кеңештеги жыйында президенттин милдеттери кыскарганына карабастан, мамлекет башчыга жана анын администрациясына сарпталган чыгымдар көбөйгөнүн айтып, администрацияга чегерилген каражатты кыскартуу зарыл экенин белгиледи. Депутат Жээнбеков мындай демилген көтөрүлүш себептери жана негиздери тууралуу Азаттыкка кеп салып берди. Суроолорду кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу узаткан.
Жогорку кеңештеги жыйында сиз президенттин милдеттери кыскарганына карабастан президентке жана анын администрациясына сарпталган чыгымдар көп экенин айттыңыз дагы, анан бул кыскартылууга муктаж дедиңиз. Муну негиздеп берсеңиз.
Азыркы жаңы конституциянын негизинде президент негизинен бир гана коопсуздук маселеси менен иштейт. Эгерде тактап айта турган болсок, мурдагы президенттин полномочияларынын азыркы күндө ашып кетсе бир 10-15 гана проценти президентте калып атат. Ошого карабастан өткөн жылы президенттин ишмердүүлүгүнө 606 миллион сомдун тегерегинде акча кеткен болсо, бул жылы президент өзүнүн полномочиялары кескин түрдө азарганына карабастан мамлекеттик бюджеттен 829 миллион сом акча карап атат президенттин ишмердүүлүгүнө. Мен ойлойм, азыркы жаңы конституциянын негизинде биз парламенттик мамлекет болгондон кийин президенттин ишмердүүлүгүнө жана анын аппаратын кармоого мамлекеттик бюджеттен мынча акча бөлүүнүн эч кандай зарылчылыгы жок.
Ошол эле кезде парламенттин дагы бюджети көп деп укук коргоочулар улам эле айтып атышпайбы? Сиздер ушул бюджет таңсыктыгын кыскартууга, акчаны үнөмдөөгө депутаттар кандай конкреттүү аракеттерди көрдүңүздөр?
Бейөкмөт уюмдар болобу, же болбосо эксперттер болобу, парламенттин дагы бюджетинин чыгашасынын көбөйүп атат деген сөзүнүн чындыгы бар. Азыркы күндө жаңы бюджет негизинде парламентке 416 миллион сомдун тегерегинде акча каралган. Бул дагы, чынын айтышыбыз керек, парламентти кармоого аябагандай көп акча деп айтсак болот. Мамлекеттин чыгашасын азайтышыбыз керек. Анын үстүнө биз мамлекеттик кызматчылардын иштөө эффективдүүлүгүн жогорулаталы деген сунушубузду берип келатабыз.
Сунуштар айтылып атат, иш жүзүндө эмне иш аракеттер жасалды? Мисалы, сиз өзүңүз машинадан баш тарттыңызбы, үйдөн баш тарттыңызбы?
Биз башынан эле Атамекен партиясы квартираларды албайбыз деп идея көтөргөнбүз. Азыркы күндө көпчүлүк депутаттар, биздин фракциядан 4 гана депутат мамлекеттик депутаттык үйгө ээ. Биз сунуш бергенбиз, ар бир депутаттын бир гана жардамчысы болсун деп, бирок тилекке каршы көпчүлүк коалиция ар бир депутаттын 2 жардамчысы болуш керек деген сунуш киргизип алып өттү. Башынан эле биз сунуш кылганбыз, ошол мурдагы эле автомашиналар калсын, ар бир депутатка, ар бир 2 депутатка бирден машина болсун деп. Биз ошол позицияда туруп атабыз, ошол позициябызды карманабыз.
Анан Равшан мырза, кайра эле ушу президенттик администрацияга сарпталган акчаны кыскартуу демилгесине өтсөк, мына революция алдында ушул Ата мекен фракциясынын лидерлери Роза Олтунбаева болуп бирге санаалаш болуп революцияны бирге жазадыңыздар. Анан эми акыркы соңку мезгилде ушул президент менен фракциянын ортосунда кара мышык арлап кетти деп айтып жатышат. Анан ушул демилге, жанакы бюджетти кыскартуу демилгеси кыр көрсөтүү катары бааласа болобу президентке карата?
Жок, мен жалпысынан биздин фракция менен, биздин фракциянын жетекчиси Текебаев менен биздин президентибиздин мамилесинин жакшы экендигин мен билем. Ал коомчулук тарабынан деле бир топ көрүнүп турат. Бирок баягы чындыкты азыр убагында айтпасак анда туура эмес болуп калат. Ошондуктан мен өзүмдүн позициям катарында айтып атам. Азыркы күндө президенттин жасап аткан ишине жараша мамлекеттин ага берген чыгымы бул бири бирине туура келбеген нерсе. Ошондуктан биз өз убагында чындыкты айтып, эгер туура эмес болсо туура эмес деп айтышыбыз керек. Бул бир гана президентке эмес, мен жана айтпадым, бул жогорку кеңешке дагы тиешелүү, бул өкмөткө дагы тиешелүү.
Анан мына жакында эле президент мамлекеттик кабарлар радиосунда берген интервьюсунда өзүнүн бир айлык маянасы тапкан акчасы тууралуу премьер министрдин, жогорку кеңеш төрагасынын айлык маянасы тууралуу маалымат берди. Маалымат кылайык, бир 30 000 сом тегерегинде айлык алат экен, айлык алышат экен. Анан сиз ушуга ишенесизби?
Биз жогорку кеңеште бул маселени талкуулаганбыз. Жогорку кеңеште атайын ушул айлык акылар боюнча изилдөө жүргүзгөн комиссиянын башчысы Мыктыбек Абдылдаевдин алган маалыматка таяна турган болсок, ал киши жогорку кеңешке ушундай доклад жасаган. Президенттин айлыгы бүгүнкү күндө 30 000 сом эмес, бир аз президент өзү же туура эмес маалымат берген, же болбосо ал кишиге туура эмес маалымат берип коюшкан. Президенттин айлыгы азыркы күндө баш аягы бир 80-100 000 сомдун тегерегинде. Азыркы күндө официалдуу президенттин ошол биз жасаган жыйында маалымат боюнча президенттин официалдуу айлыгы бир 50-60 миң сомдун тегерегинде болчу. Ал эми андан башка бизде жанагы мамлекеттик чин, мамлекеттик кызматта иштеген убакыт, илимий кандайдыр бир көрсөткүчтөр, ошого окшогон төлөмдөр бар да, ошону менен биригип келгенде айлыгы бир 80-100 миң сомдун тегерегинде болот болуш керек деп ойлойм.
Депутат Равшан Жээнбеков менен Эдил Сапарбек уулу маекте иштеди. Бишкекте саат 7:15 өттү. Сиздер таңк азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүн 2-февраль, шаршемби. Египеттин президенти Хосни Мубарак сентябрга белгиленген шайлоого ат салышпай турганын жарыялады. Улуттар уюмунун башкачысы Беларусь лидери Александр Лукашенконы адам укуктарын сактоого үндөдү. Кыргызстанда түрк премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган жүрөт. Мекентуу партиясынын лидери Урмат Бактабасовдун соту бүгүн уланат. Ирландия өкмөтү 25 февралда эрте шайлоо өткөрүлөрүн жарыялады. Президент Роза Отунбаева финансы полициясы жоюлуп, анын милдети салык кызматына жүктөлөт деп айтты. Берүүбүздү улантып эми Египеттеги соңку окуялар жөнүндө сөз кылабыз. Кечээ өлкөнүн бир нече ири шаарларында Каир, Александрия, Сиуд, Мансура жана Люксордо миңдеген кишилер көчөлөргө чыгып, президент Хосни Мубарактын 30 жылдык бийлигине каршы нааразылыгын билдиришти. Оппозициянын башында турган Мухаммед Эль-Баредеи Мубаракты кан төгүүлөрдү алдын алуу үчүн ушул жумага чейин бийликтен кетүүгө үндөдү. Армия болсо демонстранттарга ок ачпасын айтып, элдин талаптары мыйзам ченемдүү деп айтты. Гүлейма Шакиева темага кайрылат.
Каирде коменданттык саат болгондуктан өлкөнүн туш тарабынан келгендердин башкалага кириши кыйла эле татаал болуп жатат. Өлкө боюнча темир жол түйүндөрү иштебей, элдин ары бери катташына атайлап бөгөт коюлду. Ал Хура сыналгы каналынын кабарчысы Тарек Эль Шамбы Каирде туруп буларды айтты.
The Egyptian people now are moving to topple the regime.
Египеттиктер режимди кулатууга жакындап калды. Эми президент Мубарак элдин талабын кабыл алып өз кызматтан кетеби же талапты кабыл албай коёбу деген суроо турат. Кыжырданган эл коменданттык саатка карабастан күнү-түнү көчөлөрдө калууда.
We want to change the system, we want alteration, new alteration.
Биз системаны өзгөртүүнү каалайбыз, өзгөрүүнү каалайбыз. Армия биз менен болуш керек. Армия бизге каршы эмес, биз менен болсун. Армия жетекчилиги нааразычылыкка чыккандарга зомбулук көрсөтпөйт деген билдирүү көптөргө ишеним арттырып, жеңишке чейин көчөдө турууга шык бергендей. Эркин Европа Азаттык Күн алгысынын Каирдеги кабарчысы Ахмат Ражап.
التطور الابرز الان هو اعلان رسمي
Египеттин армиясы полицияга кошулуп элди уруп сокпойт. Алар болгон имараттарды эле коргоого алат деген жарыя окуянын өнүгүшүнө катуу таасир этти. Бул жариядан кийин миллиончулардын маршы башталары тууралуу кеп тарады дейт. Президент Мубарак толкундоонун демин азайтуу максатында жаңы өкмөт курады. Элдин көкөйүнө көк таштай тийген мурдагы ички иштер министри Хабиб Адлини кызматтан алды. Египеттеги массалык толкундоолорго Facebook жана Twitter инкылабы деген ат коюшту. Бийлик нааразылык митингдерин алгачкы күндөр эле уюлдук байланышты үзүп, интернетти токтотууга аракет кылды. Бул болсо тескерисинче кыжырданууну күчөттү. Ушул тапта дагы интернет өчүрүлүп, уюлдук байланыш солгундап кеткени кабарланууда. Google компаниясы Twitter аркылуу маалыматты тышкы дүйнөгө таратуунун жолун сунуштады. Ал үчүн эл аралык телефон номерин терип туруп эле үн жазгычка эмне болуп жатканын сүйлөп коюу керек. Египет соңку 8 күндө дүйнөнүн назарын борборуна айланды. Кээ бир өлкөлөр өз жарандарын шашылыш чыгарып кетүү аракетин көрсө, дүйнөлүк лидерлер президент Мубаракка толкуган эл менен сүйлөшүүгө барып, Египетте тынчтык жолу менен бийликти өткөрүп берүүгө чакырууда. АКШ'ın атайын өкүлү катары Каирдеги мурдагы Америкалык элчи Фрэнк Уиснер Египетке келип, президент Мубарак менен сүйлөшүүнү көздөдү. Расмий Вашингтон Хосни Мубарак такты таштап, шайлоо өткүчөктү бийликти армияга өткөрүп берүүсүн сунуштоодо. АКШ бийлиги Египет боюнча түрдүү сценарийлерди, анын ичинде Мубарак президенттиктен баш тартпай койсо эмне кылуу керектигин карап жатканы кабарланды. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган бүгүн президент Мубаракка кайрылып, элдин талаптарын угууга чакырды. Эрдоган Египет кризистен шайлоо аркылуу гана чыга аларын кошумчалады. BBC кызматынын кабарчысы Каирдин аба майданына учуп келген чет элдик журналисттердин техникалык жабдыктарын күч менен алып коюп жатышкандыгын дагы маалымдады.
Египеттеги соңку окуяларды Гүлейма Шакеева баяндады. Назарыңыздарда азаттык элерлик темаларды улантабыз. Россиянын туңгуч президенти Борис Ельцин көзөтүлүү болгондо кечээ 80 жашка чыкмак. Ал 2007 жылы жүрөгү кармап дүйнөдөн кайткан. Ельциндин туулган күнүндө кичи мекени Екатеринбургда айкеле ачылды. Россияда көпчүлүк Ельцинди 90-жылдардагы катаал учуру үчүн айыптап жүрүшөт, бирок соңку кездери акырындап болсо да алгачкы президентке карата мамиле орус коомунда өзгөрө баштагандай туюлат. Төрөк Кулдоров кабарлайт.
Москвада болбосо да Борис Ельциндин айкели өзү туулуп өскөн Екатеринбург шаарында ачылды. Чынында Советтер Союзу кулаган соңку 20 жылдан бери бир да саясий лидер үчүн мындай жогорку деңгээлде айкел тургузула элек болчу. Бийиктиги 10 метрге жеткен ак мраморлуу айкелдин ачылышына Борис Ельциндин үй бүлөсү, азыркы президент Дмитрий Медведев баштаган орус коомунун бир топ мартабалуу өкүлдөрү катышты. Медведев алгачкы постсоветтик президентти жаңы орус мамлекеттүүлүгүнүн пайдаболун түптөгөнү үчүн мактады.
Борис Николаевич өз өлкөсүн жанынан артык көрчү. Ал өзү ушул мамлекеттин бир бөлүгү болчу. Ал аябай эрки күчтүү, чечкиндүү адам эле.
Очень смелый и решительный человек.
Кремль эми ушинтип Борис Ельцинди азыркы авторитардык өкмөттүн түптөлүшүнө жол ачкан адам катары көрсөтүүгө даллат жасашы мүмкүн. Бирок аны дүйнөдө көпчүлүк элдер орустарга демократияны алып келген лидер катары билишет. Анын жылдызы жанган учур 1991 жылдын августуна советтик лидер Михаил Горбачевду бийликтен кулатабыз деген коммунисттердин көтөрүлүшүнө туш келет. Орус тарых үчүн бурулуш бул учурда Ельцин оппозицияны басуу үчүн тартылган танктардын биринин үстүнө чыгып алып, жарандарды реакциялык ал төңкөрүшкө жол бербөөгө чакырат.
Гражданам России! В ночь с 18 на 19 августа 1995
года. Ошондогу аракетин кийин көпчүлүк аналитиктер демократияны коргоо акциясы деп аташты. Жыл этегинде Советтер Союзу таркап, Борис Ельцин орус мамлекетинин башчысы болуп калды. Андан кийинки 10 жылдыкта Ельцин Орусияда болуп көрбөгөн демократиялашуу процессин башкарды. Анын кийинки саясий бейнеси талаш тартыштуу, жагымсыз окуя сүртүмдөр менен коштолду. Орустар ичкиликке берилген, бети башы шишип, маанилүү жолугушууларга катышпай калган, ичкиликтен бир нече айлап өзүнө кире албаган президенттен көңүлү кала башташат. Ельцин президенттик учурунда жүрөгү кармап 5 жолу инфаркт болду. Президент катары 2-нче жолу шайлангандан кийин ал эл алдына көп чыкпай калган. Көбүнчө бир ордунда тике тура албай калганы байкалчу. Мунун баары бирок 90-нчы жылдардагы оор мезгил үчүн Ельцинди күнөөлөгөндөрдүн алдында анын абалын эч жумшарталган жок. 1999 жылдын 31 декабрында ал кызматтан кетип атып, жалпы журттан президенттик учурундагы кемчиликтер үчүн кечирим сурайт.
Я хочу попросить у вас прощения. За то, что
мен сиздерден кечирим сурагым келет. Көпчүлүгүбүздүн үмүт максаттарыбыз ишке ашпай калганы үчүн, оңой болот деген нерселер аябай оор өткөн үчүн кечирим сурайм.
Мучительно и тяжело.
Ошол учурда өлкө жарандарынын дээрлик жарымы Ельцинге карата мамилеси терс экени айтылган. Азыр эми коом пикирин сурамжылоочу Левада борборунун директору Лев Гудковдун айтымында барган сайын ага карата мамиле жакшыра баштады.
Ельцинди жек көрүүчүлүктүн эң жеткен чеги өттү. Азыр көпчүлүк эле аны менен иши жок. Жалпысынан Ельцинге терс мамиледе болгондор менен колдогондор дээрлик бирдей эле болуп калды.
Гудковдун айтымында Ельцинге начар мамиледе болгондордун саны азыр болгону 35%. Көпчүлүгү айыл кыштактарда жашаган коомдун жакыр бөлүгү. Шаардык орустар болсо аны көбүрөөк колдошот. Ельцин өзүнүн мураскери деп аталган Владимир Путиндин сынчылары муну дал ушул Путиндин учурунда билимдүү оппозицияга каршы чабуулдар көбөйгөнү менен түшүндүрүшөт. Оппозициянын лидери Борис Немцов жакында эле Москвада эркин жыйналуу укугун коргоп пикет уюштурган үчүн 2 апта абакта отуруп чыкты.
Сейчас все больше и больше людей начинает ценить свободу в России.
Азыр Россияда эркиндикти баалагандардын саны улам өсүп баратат. Көптөр мурдагы учурду эстешет. Ельциндин учуру экономикалык жактан оор болгону менен үмүттүн, романтиканын мезгили болчу. Путиндин ташпоор, мыкаачы учуруна салыштыра келгенде Ельциндин мезгилине башкача карай баштайсың.
Время Ельцина как-то иначе предстаёт.
1990-чы жылдары Немцов да Ельцин коммунизмден кийинки жаңы өкмөткө алып келген реформист жаштардын бири болчу. Мурдагы вице-премьер-министр Немцовту көпчүлүк Ельциндин ордун басаткого дешкен. Бирок андай болбоду. Ельциндин учурунда демократиянын түптөлүшү үчүн жасалган көптөгөн реформалардан баш тарткан Путин болсо, Ельциндин учурун кийин бейстабилдүүлүктүн, коррупциянын мезгили катары баалаганга аракет кылды. Азыр эми Ельциндин башкаруучулук мезгили бир чети игрексиз оор чечен согушун 90-чы жылдардагы менчиктештирүү учурунда Кремлдин уруксаты менен миллиарддаган каражаттарды жуткан олигархтар менен эсте калса, дагы бир четинен анын тушунда түптүргөн басма сөз эркиндиги азыр басмырланганын, коррупция мурдагыдан да өскөнүн көргөнгө болот. Төрөкулдоров, Азаттык.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантып, эми басма сөз жаңылыктарына орун берели. Бишкектеги студиябызда Шайлообек Дүшеев. Кутмандуу таңыңыздар менен сизди угуп жатабыз.
Рахмат, Айнура. Дело номер 7 Кыргызстан өлкөнү дагестандаштыруу деген өтө коркунучтуу дарттын вирусун кармоого тобокелдик кылууда деген баш теманын алдында макала жарыялады. Макала кабарчынын суроолоруна дин, укук, саясат аналитикалык борборунун жетекчиси Кадыр Маликовдун жообу менен башталат. Кыргызстан жамааты Жайшул Махти деген эмне деген уюм экенин баяндаган Кадыр Маликов ага көбүнчө исламды жаңыдан кабарлап алган жаштар тартыларын, ал илдет сыяктуу акырындык менен Европа өлкөлөрүн каптап, өзгөчө Германияда, АКШда жайылып баратканын, мунун очогу Иран, Пакистан, Алжир, Йемен, Сауд Арабиясы жана Иордания менен Египетте жатканын, эң кызыгы Казакстандын анча исламдашпаган Россия менен чектешкен түндүгүндө өзгөчө жайылып жатканын белгиледи. Бул уюмдун идеологиясынын өзгөчөлүктөрү эмнеде деген суроого Кадыр Маликов анын ыкмалары адамды маң кылып, сой десе өз энесин да союп салганга чейин бара турган маңкуртка өтө тестик менен айлантат, саналуу айлардын ичинде жапжаш улан кыздарды смертник же жангечти кылып чыгаруу болуп саналат. Мунун идеологиясы вирус сыяктуу интернет сайттар, ДВД дисклери аркылуу жаштардын мээсине сиңип калат. Жаштар бири бири менен интернет аркылуу каталышат, сүйлөшүп атып эле жамаатка бириге баштайт. Кадыр Маликов андан ары түндүк Кавказдагы террорчулук уюмдун активдүү мүчөлөрүнүн бири Саид Бурятский деген ысым менен белгилүү болгон орус улутундагы Александр Тихомировду мисалга тартып, ал Бишкектеги ушундай жамааттын идеялык шыктандыруучусу, жаштардын кумири болгонун, орус федералдык кызматы тарабынан өткөн жылы жок кылынганын кеп кылды. Динилүктөөчү муну менен бирге эле бүгүнкү күндө террорчулардын башкы бутасы Чеченистан эмес, Дагестан болуп калганына, Кыргызстанда дал ушул Дагестанга окшоп турганына, айрыкча иштерге иши жок жаштар эмне кыларын билбей, көрүнгөн идеяларга ооп жатканына, диний уюмдарда болсо бири бирине көрө албастык атаандаштык күчөгөнүнө, муфтияттын кадыр баркы жоктугуна, бизде да Дагестандагыдай өлкө коррупцияга белчесинен батып калганына токтолгон. Экстремизм менен күч органдарынын репрессиялык жана күч менен жок кылуу ыкмаларын сынга алган. Адамдар кайда бассаң курчап алган коррупциядан, теңсиздиктен, иштерге иши жоктуктан жихатка тартылууда. Дагестандын сценарий Кыргызстанды каптап кетеби деп корком. Бийлик деген адилетсиздикке көзүн жумуп, өлкөнү талаптоону, коррупцияны уланта берсе от менен ойноп жатканы ошол. Азыркы күндө канчалаган кыргыз жаштары кайра кайткыс болуп, мээси чаңдап, өз кара чечеке энесин атып өлтүргөн жоломандарга айланды. Алар эми экинчи бизге жакшылык менен кайтып келбейт. Так ушундай фанат жоломандар кайсыл бир күнү Катардагы милиционерлерге мергенчилик кылууну мындай кой, өлкөнүн биринчи адамдарын бута калышы толук мүмкүн деп айтты Кадыр Маликов. Дело номер жумалыгынын бүгүнкү санында Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу журналист Тимур Асановдун макаласы жарык көрдү. Макалада Садыркуловдун машинасын сүзүп алган Өмүрбек Осмонов, анын камакка алынганы жана кое берилгени, анан өлтүрүлүп жок кылынганы жана башка жагдайлар туурасында да кеп болот. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада Айнура.
Рахмат, басма сөз жаңылыктары менен Шайлообек Дүшеев тааныштырды. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Президент Роза Тунбаева кечээ Ошто болуп, коопсуздук маселелерине токтолду. Аракечтикке кабылган адамдардын көптүгү улут саламаттыгына коркунуч туудурат, дешет адистер. Алдыдагы жарым саатта сиздер мындан тышкары апта темасын акшылык саясий экономист Том Палмер менен маектүү каласыздар, эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 7:30 болду. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн 2-февраль, шаршемби. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Египеттин президенти Хосни Мубарак сентябрга белгиленген шайлоого ат салышпай турганын билдирди. Мубарак ага чейин кызматта калып, бийликтин тынч жолу менен өткөрүлүшүн камсыздарын айтты. 30 жылдан бери авторитардык ыкма менен башкарып келаткан 82 жаштагы президент ошондой эле конституциялык реформалар жүргүзүлөрүн, анын ичинде мамлекет башчынын кызмат мөөнөтү чектелерин жар салды. Мубарак билдирүүсүн жасап жаткан чакта Каирдеги борбордук аянтта 100 миң деген демонстрант нааразылык акциясын улантып жатышты. Египеттин экинчи ири шаары Александрияда 50 миңге чукул адам чогулду. Демонстрациялар ошондой эле Суэц, Асиуд, Мансура жана Люксор шаарларында өттү. Оппозициянын башында турган Мухаммед Эль-Барадеи Мубаракты кан төгүүлөрдү алдын алуу үчүн ушул жумага чейин бийликтен кетүүгө үндөдү. Армия болсо демонстранттарга ок ачпасын айтууда. Кыргызстанга Түркиянын премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоган баштаган делегация келди. Бүгүн Реджеп Тайип Эрдоган жогорку кеңеште сөз сүйлөйт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Кыргызстандагы сапарын жүрүшүндө Эрдоган ошондой эле Кыргызстан бийлик башчылары менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы алака катышты талкууламакчы. Эрдоган менен кошо түрк ишкерлеринин жоонтобу келди. Алар Бишкекте Кыргызстан Түркия деп аталган бизнес форумга катышат. Газпром нефть Азия ишканасынын маалымат катчысы Өмүрбек Сатаевдин азаттыкка маалымдаганына караганда күйүүчү майдын дүң жана чекене баасы 12-январдан тарта дээрлик 4 сомго арзандады. Анын айтымында декабрь айында эски баалар менен алынып келинген күйүүчү май сатылып бүтүп калды. Февраль айында баанын төмөндөсү уланат, бирок бензин баасы дүйнөлүк баадан көз каранды бойдон кала берет. Маселен, азыр дүйнөлүк мунай рыногунда нефтинин бир баррели 100 АКШ долларынан ашты, деп билдирди Сатаев. Сиздер азаттыктан акыркы кабарларды угуп жатасыздар. Финансы полициясы жоюлуп, анын милдети салык кызматына жүктөлөт. Бул тууралуу Кыргызстан президенти Роза Тунбаева Ошко болгон сапары маалында билдирди. Анын айтымында мындай демилге 10 күн ичинде жүзөгө ашырылат жана чечим парламенттик комиссиянын иликтөөлөрүн негизинде кабыл алынган. Финансы полициясы кызматы мындан 17 жыл мурун салык инспекциясынын базасында түзүлүп, салык жашыруу, мыйзамсыз ишкердик жана аткечилик сыяктуу экономикалык кылмыштардын түрлөрү менен күрөшүү максатын аркалап келген. Жакынкы чыгыш Африка жана Европадан келген жүздөгөн диний лидерлер Освенцим концлагеринде курман болгон адамдардын арбайына таазим этишти. Бул иш чара менен алар коомчулуктун көңүлүн Холокосттун сабактарына буруп, расизмге каршы күрөшүүгө, диний толеранттуулукка үндөөнү көздөшүүдө. Өткөн аптада Освенцимдин бошотулушуна 66 жыл толгон нацисттердин лагери Холокосттун символуна айланган. Освенцимде экинчи дүйнөлүк согуш маалында 1 миллиондо жөөт, миңдеген поляктар, сыгандар жана советтик туткундар жок кылынган. Челси футбол командасы испаниялык Фернандо Торрести 80 миллион долларга сатып алды. Торрес Ливерпульда 3,5 жыл ойноп, 142 матчта 81 гол киргизген. Дүйнөнүн жана Европанын чемпиону Торрес Чемпиондор Лигасын утуп алгым келет. Челсиге ойногондо кыялыма жетем деп ишенем, деди. Абрамовичтин командасы буга чейин аны 35 миллион фунт стерлингке сатып алууну сунуш кылып, бирок Ливерпуль аны четке каккан эле. Синоптиктердин маалыматы, Кыргызстанда бүгүн айрым жерлерде жаан чачын болот, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Аван температурасы чүйдө 7-12 градус жылуу, Таласта 4-9 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалабатта 9-14, Ысык Көл облусунда 2-7 градус жылуу, Нарында 0-5 градус суук, Бишкекте аван температурасы 9-11 градус жылуу болот. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Кыргызстан бийлиги кылмыштуулукка каршы ачык согуш жарыялады. Бул тууралуу Ош шаарында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, президент Роза Отунбаева билдирди. Отунбаева Ош шаарында түштүк облустардын жетекчилери менен жыйын куруп, аймактын коопсуздугун талкуулады. Ошол эле күнү президент Бишкекке кайтып кетти. Кабарчыбыз Алишер Токсонбаев сөздү улайт.
Маалымат жыйынында президент Роза Отунбаева адегенде эле өлкөдө криминалдык күчтөр акыркы убакта ачык башкыртып баштагандыгын жар салды.
Мына ОПГ дегенибизде алдында да 10 чактылар бар. Алар болсо уже бөлүп алышыптыр, отрасылдарды, райондорду бөлүп алышыптыр. Булар болсо ошо апрелден баштап эле чыгып алышып эле азыр ушу биз менен тең болуп эле бир тармактарда болсо кирип кетип саясатка ийлигишип, аралашып, биздин саясатчыларга диктовать этип өздөрүнүн күн тартибин керек болсо мына бийликке бийликтин үстүнө чыгып туруп керек болсо башкарабыз өлкөнү дегендери да бар. Ар кандай тонду жамынып атат. Диний экстремисттердин да тонун жамынып атышат, аларды пайдаланып атышат.
Роза Отунбаева ошол эле этапта криминалдык күчтөргө өлкөнүн укук коргоо органдары тарабынан катуу сакырылып жатканын кошумчалады. Журналисттердин суроолоруна жооп кайтарып жатып Роза Отунбаева кошо мамлекеттер тарабынан айрыкча Тажикстан тараптан жазгамал коркунуч дагы күчөйүп тургандыгын эскертти.
Жаска карата наркы тараптан активдештирүүлүк күтүлүп атат. Логика бар, анткени күздөн баштап эле Тажикстанга кире башташты, Рашт өрөндө канча тынчтануу болуп атты, эме Афганистандын түндүгүнө жылып атат талиптер. Анан кийин мына азыр болсо Кыргызстан, Тажикстан ушундай бир жумшак бир булар өтө турган жер болуп атканга карата, биздин чек аралар бош болуп атканына карата булар ойлоп атышат, өтүп кетишет, же болбосо мына бияка өтүп туруп анан кийин ушул жерде өзгөчөмү Өзбекстан ислам кыймылы, булар болсо активдештирилип жүрүшөт.
Сөз арасында өлкө башчысы Роза Отунбаева сырттан капысынан кирчү таптарга кыргыз чек аралары убагында соккурууга даяр экендигин, ушул максатта түштүккө 500 чакты кошумча аскер күчтөрү жөнөтүлгөндүгүн, алар заманбап куралдар жана техникалар менен жабдылып жаткандыгын, тышкы душмандарга өз убагында жана чечкиндүү соккурууларын кошумчалады. Ошол эле учурда президент Отунбаева былтыркы кайгылуу окуялар деликтеген эки комиссия жакында корутундусун беришерин, ошого карата акыркы чечим кабыл алынарын билдирди.
Депутаттардын комиссиясы келе атат, эл аралык комиссия баягы күнү келип кетти, балким силердер жолуккансыңар, алар болсо ошо февралдын аягында беребиз деп атат, анан кийин биз болсо өкмөткө да берет, биз да карап туруп, анан кийин ал болсо ошо жарыялаганына жакын болуп калды дегендей сөз.
Деген президент Роза Отунбаева былтыркы кандуу окуянын чыныгы күнөөкөрлөрү эртедир кечтир жазага тартыларын эскертти. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. АКШлык саясий экономист Том Палмер азыр Кыргызстанда эркин базар экономикасы жана аны үчүн зарыл болгон реформалар тууралуу лекцияларды окуп жүрөт. Том Палмер Атлас глобалдык инициативасынын жана Каттон университетинин директору, Оксфорд университетинин саясат боюнча философия доктору. Ал өнүгүп жаткан өлкөлөрдөгү экономикалык реформалар жана Кыргызстандын саясий экономикалык багыты тууралуу кабарчыбыз Карымбек Кулуев менен маегинде айтып берди.
Доктор Палмер, айтсаңыз, мына сиз эркин базар саясатын туутуп келесиз. Тактап айтканда, сиздер айтып жатасыздар, салыктар азайыш керек деп, бажы төлөмдөрү жоюлуш керек деп, бизнести ачуу шарттары абдан жөнөкөйлөштүрүлүш керек, эл аралык бизнесмендерди өлкөгө тартыш үчүн визасы жок киргизиш керек деп жатасыздар. Керек болсо Грузиядагыга окшоп, ички иштер министрлигин реформалаш керек деген ойлорду айтылып жатат да сиздер тараптанчы. Айтор, реформанын түрүлө көп. Муну кантип ишке ашырса болот? Мисалы, ошол эле Грузиядагы реформаларды Саакашвили керек болсо күчтөө эле жасатты. Айрымдар айтат, анча мынча диктаторлукка салып эле реформа кылды деп. Мүмкүн кескин реформалар үчүн парламенттик башкаруу эмес, президенттик, мүмкүн керек болсо кичине диктаторлук режим түзүлүш керек.
It's true that Georgia has a strong presidential system, which I think in most cases is a bad thing to have.
Чын эле Грузияда президенттик бийлик абдан күчтүү. Бирок эгер жалпысынан алсак, бул система начар. Эмнеге мисалы Грузия кескин реформаларды ишке ашыра алды? Анткени ал жакта президент да, парламент да бул реформаларды колдогон. Кыргызстанда азырынча албетте мындай биримдик жок. Бирок кандайдыр бир жыйынтык чыгарыш эрте го. Бир топ эле мамлекеттер парламенттик система аркылуу эле жакшы реформаларды ишке ашырып, ийгиликке жетишкен. Мисалы, Жаңы Зеландия, Эстония. Андыктан реформалардын жоктугуна же алардын начар ишке ашуусуна парламенттик система шылтоо болбош керек. Болгону аны баардык тараптар менен жакшыраак акылдашып, бекем коалиция түзүш керек.
Бирок ошо эми бир күчтүү президент чыгып, уруп болсо дагы бир жакшы реформа жүргүзөм десе, мына сиз аны колдойт белеңиз?
But that's like asking if the moon were made of sugar and candy, would you take a bite of it? Of course.
Эми бул ай шекерден жазалса, сен аны жейт белең дегендей эле сөз. Албетте. Бирок андай болбойт да. Кандайдыр бир диктатордук режим менен либералдык реформага жетишүү бул болбогон эле нерсе. Ошол эле Египет, Тунистерди карап көргүлө. Бардык диктатордук режимдер коррупция, тууганчылык, тааныш билиш саясатын гана күчөтөт. Египетте, мисалга алсак, экономика абдан жабык. Египетте бардык ишканалар, деги эле килеген өлкөнүн экономикасы президент Мубарактын балдарынын капчыгын толтуруу үчүн гана иштешет. Андыктан либералдык реформаларды өтө эле күчтүү диктаторлукка ооп кеткен президент менен ишке ашыруу негизинен мүмкүн
эмес.
А болуп турганда, авторитардык президент болбосун, парламенттик коалиция өкмөттү азырынча бир көзгө көрүнөрлүк реформа жүргүзбөй жатат дейлик. Анда жөнөкөй кишиге, мисалы мына дыйкандар эмне кылыш керек? Айылдагы дыйкандарга кандай кеңеш берет элеңиз?
I think that what the farmer that you've described should want is open access to the world markets.
Сиз айткан дыйкандар, мисалы менин оюмча, дүйнөлүк базарга чыгышы керек. Өзүнүн товарын сатуу үчүн да, керектүү нерселерди сатып алуу үчүн да. Сөзсүз түрдө коммерциялык дыйканчылыкты өнүктүрүш керек. Өзүнө гана эптеп жеткен дыйканчылыктан алысташ керек. Көзгө көрүнө пайда алып келген дыйканчылык менен гана алек болуш керек. Дыйканчылыкка мамиле бизнеске болгон мамиледей эле болуш керек. Мисалы, Жаңы Зеландияда мурун дыйкандар өзүнө гана жетишерлик түшүм алышчу. Мамлекеттин жардамына муктаж эле. Андан кийин бажы төлөмдөрү жоюлуп, эркин базар башталды. Чет өлкөдөн келген арзан товарлар менен алышып, дыйкандар башында кыйналышты. Бирок 2 жылдан кийин эле алар ишин рационалдаштырып, арзан жол менен сапаттуу түшүм алууга жетишти. Азыр Жаңы Зеландиянын айыл чарба товарлары дүйнөнүн төрт бурчунда тең сатылат. Бензиним жок, соляркам жок деген мамлекетсиз ишке ашпаган экономикадан ар ким өзүнө кожоюн болгон эркин экономикага өтсө болот. Жаңы Зеландия буга даана мисал.
And everyone benefits as a consequence. New Zealand is just a classic, beautiful example of that.
Ушул эле дыйкандар темасын улайм. Мына мисал Таласта 4 чак экишет. Сиз айткандай эле дүйнөлүк базарга, Туркияга. Ал жакта 4 чак мына 3 доллар деп айтышат, бирок Кыргызстанда анын баасы 1 долларга дагы жетпейт. Ушу жарым доллардан кичине өйдөрөк да. Алып сатар бизнесмендер көп келет, баасы кымбаттайт деди эле, бирок эмнегедир андай болгон жок да.
If there's a difference between 50 cents and $3.
Эгер төө бурчакты мисалы жарым долларга сатып алып, 3 долларга сатуу мүмкүнчүлүгү болсо, анда алып сатар бизнесмендер жылынып келип, бул жактагы төө бурчакты алып кетмек. Анын баасы да көтөрүлмөк. Маселе башкада, эгер чын эле ушундай мүмкүнчүлүктөр болсо, эмнеге бизнесмендер дагы эле аз? Көнчө мындай шарттарда мамлекеттик бюрократия күнөөлүү болот. Мүмкүн мамлекеттен уруксат алыш керек, мүмкүн бажы төлөмдөрү же башка бир документтер. Бирок ушуга окшогон кандайдыр бир нерсе дыйкандардын түшүмүн эл аралык базарга эркин чыгарбай жатат. Болбосо Кыргызстанда, Туркияда дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү. Келип эле алып кете бергидей эле шарттар түзүлгөн болушу керек эле. Кыргызстанда чын эле эркин базар экономикасы болсо, мындай маселе да чыкмак эмес.
It's quite likely that there's a bureaucratic obstacle.
Рахмат, урматтуу угармандар, бул Оксфорд университетинин саясат боюнча философия доктору, Катон университетинин директору жана Атлас глобалдык инициативасынын башчысы Том Палмер болду. Маектешкен мен Карманбек Кулуев.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып, маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той, аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткүзгөндөрүн салты жалып да, особенно Новорусту өткүзгөн.
Эмнеге чуркап жүрөсүзбү тиги чоо кесилерге?
Ооба, чуркап жүрчүмүн мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчек алып берип, же болбосо кызын күйөөгө берерде өз үстүн жерден эле, өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да. Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Ага толкунунда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бишкекте саат 7:43 болду. Таңкы берүүбүздү улантып, айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Египеттин президенти Хосни Мубарак сентябрга белгиленген шайлоого катышпай турганын жарыялады. Бул арада Каир жана башка ири шаарларда демонстрациялар уланып жатат. Кыргызстанга Түркиянын премьер-министри Recep Tayyip Erdoğan geldi. Ulttar Oyunu Başkaçısı Belarus Veziri Aleksandr Lukashenko'nın adam hukuklarını saktığı ündödü. İrlandiya hükümeti 25 fevralda erte şaylı ötkürülürün jariyaladı. Mekentu Partiyası Veziri Urmat Baktabasov'un usutu bugün ulanat. Казактыктан бери уздулантабыз. Кыргызстанда аракештикке кабылган адамдардын саны азайбай келет. Акырындап бул көйгөй улуттун жок болуп кетүү коркунучуна алып келерин кыргыз кинорежиссёру Актан Арымкулат азаттыкка курган маегинде белгиледи. Ал коомдогу бул илдет менен күрөшүүгө мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулушу керек деп эсептейт. Маекти кабарчыбыз Айзада Касмалиева уюштурду.
Менимче кыргыз элинде жүрөктө өйкөгөн чоң проблемалардын бири деп эсептейм. Ошол убагында үйүң кайда үлүл деген тасмада да ошол проблеманы алып чыккан. Андан кийин маймыл тасмасында 97 жылы фон Соростон бир ролик жасаганбыз. Ал дайланайындар деген. Менимче бул кыргыздын ар бир үй бүлөсүндө болбосо дагы тууган арасында болобу же кошунасында болобу же айылында болобу, булундай бир биздин бир көйгөйлүү маселелердин бири болуп калдыго дейм да. Анткени ошон үчүн ар бир чыгармачылык киши айта кетсек, ошол эле Төрөмүш агайыбыз Улан деген тасмасында Чыңгыз агайыбыз Ак кемеде бул маселени дайыма көтөрүп чыгышкан да.
Буга чейин айрым тамадалар жана тойдо алып барган айтып жүрүшөт да, азыр тойлордо мурдагыдай катуу ичип мас болуп жыгылып калган кишилер болбой эле, кандайдыр бир деңгээлде ичкиликтин чегин билип калышты депчи. Сиз бул менен макул эмессизби же сизде ушундай ичкиликке берилгендер көбөйүп баратат дегендей бир башка маалыматтар барбы?
Мен сезген боюнча көп деле азайып калган жок да. Бул шаар ичинде азайышы мүмкүн да, бирок бул айыл жерлеринде ошондой эле го деп ойлойм да. Анан бул эми бир чети каражат маселеси болуп калды, ошон үчүн булар баягы ичкенге тыйындар жок болуп калган себеби болуп калды деш керек да. Бирок баягы аң сезим боюнча бир түшүнүк келип анан кийин жок ичпеш керек экен деген ошол деңгээлге жете элек да.
Бирок ошентсе дагы тойго акчасы жок кишилер барбайт да, акчалуу кишилер барат. Анан дасторкон үстүндө баары деңгээлин турат да, анан эмнеге
азайышы мүмкүн да, бирок ошол азайыштын себебин мен жакшы биле албай жатам да. Мен өзүм да ойлоп атам да, эмне үчүн бул маселе баягы орчундо болуп кыргыз элинде болуп турат деген. Анан мен бир чети ойлосом, бул кыргыздар аябай ишеничтүү, анан бала кыял мындай таза калк болосо окшойт да. Анан кийин бизге окшогон калктарга ошо эле арактар, баңгизаттар терс таасирин тийгизет го деп ойлойм да. Коопсуздук маселе жөнүндө көтөргөндө жана чек ара жөнүндө айтып калабыз, информационная безопасность деп айтып калабыз. Менимче ошолордун ичинде дагы алкоголизмден анан кийин баңгизаттардан кантип элибизди коргоп калат деген өзүнчө бир уюм түзүлбөсө дагы, баягы өкмөттүн деңгээлинде бир чоң бир маселени көтөрүп чыкпаса, менимче биз өзүбүздүн калкыбыздан айрылып калышыбыз мүмкүн.
Сиз өзүңүз ошо аябай катуу ичип көчөдө тоголонуп арыкка жатып калгычакты ичип калган кишилерди азыр жолуктуруп жүрөсүзбү? Анткени көпчүлүк азыр көрбөй калдык да, же андай эмеспи?
Билбейм силер кайсы көчөлөрдүн басары экенсиздер. Мен болсо негизи такай жөө жүргөнү жакшы көрөм да. Вот өзгөчө азыр бир 2-3 жыл болуп калды, мен шаарда кыштап жүрөм да. Анан кийин тамашалап айтып коем, мен баягы кыштоом бар, анан кийин жайлоом бар деп да. Мен өзүм негизи айылда турам да.
Жайлоодо көп канда?
Жок, кыштоодо көбүрөөктөй сезилип калды да. Анткени бул чоң көчөлөрдөн баспайм да, четкерээк башсаңар аябай көп болуп кетти да. Көп болгону жанагы бомж сыяктуу болуп кетишти да булар. Бул азыркы күндө бомж болуш мындай бир уялбай калыптырбыз да, биринчиден эле жолукчу да. Азыр болсо топ топ болушуп ар бир жерде буруштарда неметип, анан ошону карасаңар өзгөчө ошо кыргыздын жаш балдары аябай көп да.
Байкап жүрөм деп атасыз, ошо кимдер аракка берилип жатышат? Коомчулуктун кайсы бөлүгү берилип баратат деп ойлойсуз?
Ушу бир 30-35 тегерегинде балдарды байкап атам да. Андан жашыраак эмес, вот ошол курактагы 40-50 тегерегинде болгондо. Анан мен ойлоп атам, булардын баары бул жанагы биз эгемендик болгондон кийин жана базар экономикасынын тиешеси барго деп совет учурунда деле көбүшчүбүз. Бирок анда мындай бир тартипке чыкырып турчу да, баягы үй бүлөлөрдө дагы баягы ичкен кишини жашырып жабышып кокуй уят болот деп турчу да. Азыр болсо андай болбой калды. Бүгүнкү убакыттын таасири тийип атат го да. Анткени батыштын тиешеси аябай көп тийип калды да. Кинолор болобу, жашоонун ар бир тармагы аябай башкача болуп өнүгө баштады да. Мындай уялбастык бизге мындай көнүмүш болуп калды. Уят дегенди эмне экенин да унутуп калдык да. Бул саясатта да бар, бул маданиятта да бар, анан бул албетте баягы көчөдө да аябай көп көрүнүш.
Ошентсе дагы сиз айтып жатасыз, дүйнө элиндеги аракечтикке каршы күрөшүү ыкмаларын иликтеп, изилдеп туруп, анан аны өзүбүз пайдаланышыбыз керек депчи. Кайсы мамлекеттин тажрыйбасын мисал келтирип айтат элеңиз?
Биринчиден бул алкоголизмге оору катары мамиле кылыш керек. Ооруларды айыктырыш үчүн консилиум кылат да. Менимче бир өзүнчө бир уюм болуш керек, анан уюм изилдеп чыгыш керек да. Менимче бүгүнкү күндө даже специалисттер буга түз жооп да бере албайт болуш керек да.
Бул анда сиздин оюңузча бул кемчилик эмес, ооругу?
Менимче оору болуш керек. Бул кемчилик менен төрөлсө болот да. А оору деген эми алкоголик болуп төрөлбөйт. Мен аны оору деп ойлойм, анан кийин уялбай эле, баягы киши иче баштаганда токтоно албай калганда кадимкидей больницага барып эле өзүн айыктырганга аракет кылыш керек да.
Айтылып эле жүрөт да, мисалы аракечтик бул кудайдан берилген сыноо депчи кишиге. Ичкен кишиге карата бул аракеч деп жаман сүйлөбөш керек. Ошол сыноону сага деле берип коюш мүмкүн дегендей бир көз караш дагы бар да. Сиз кандай карайсыз буга?
Биз эми антип эле айта берсек, анда ууруну дагы ууру деп айтпаш керек. Менимче бүт терс жаман нерселердин баарына пикир айтканга ар бир кишинин мүмкүнчүлүгү бар болуш керек деп ойлойм да. Бирок ошолорду менимче мындай болор болбостон эле кемсинтип ошолорго бир кыйын боло берген, бул баягы аша чаап кетет го деп ойлойм да. Бирок сиз айтып аткан маселени ошо ичкен кишилер өздөрү алып чыгат да. Даже бул жөнүндө анекдоттор да бар. Кандай бир эки киши молдого келет, анан кийин бирөө ичкен киши экен, бирөө ичпеген киши экен. Бирөө ошо ичпеген киши ичкенди жамандап, а тиги ичкен киши болсо өзүн мойнуна алып, анан кийин мен ушундай болуптурмун дегенде, анан кийин аркы дүйнөгө барганда жана ичпей жүрүп, анан кийин жамандаган киши тозокко түшүп калабы. Мазмун ошондой да эми. Бул эми ичкен кишилер өзүн актайын деп, анан кийин өзүнө ылайыктуу бир философияны таап, анан кийин бул эми бүт эле оору кишилерге көрүнүштүү нерселер да, анткени өзүн өзүн алдамыш болуп атат да. Ичкен киши жалгыз болсо ал өз билгенин кыла берсин да. Ичеби, бомж болобу, негизи ар бир кишинин өзүнүн укугу бар. Бирок көбүнчө ошо ичкен кишилердин баары үй бүлөлүк кишилер болуп атпайбы? Ар бир киши үйлөнгөндөн кийин ошо үй бүлөнүн астында өзүнүн бир милдеттемеси болуш керек да. Анын ичине ошол ичпегендик да кирет да. Анткени ичкенден кийин мен эми көп эле үй бүлөлөрдү билем да, ошол балдары ошо ичкен эне атасынын азабын тартып жүргөндөр да. Анан өзүбүз бир кичинекей калк болсок, биз үчүн ар бир киши алтынга тете болуш керек деп ойлойм.
Алкоголизмге каршы күрөшүү дегенде эле биз аракечтерге каршы, сиз айткандай, азыр дарыланыш керек деп аларга каршы күрөштү баштайбыз да. Балким бул аракечтиктин тамыры каякта? Балким тамырын биринчи аныктап, тамырын жулуш керектир. Тамыр каякта деп ойлойсуз?
Менимче мунун эң башкы тамыры жанагы бир чырмоктор келип түшүп калат го, бир кичинекей даана болобу же үзүндүгү болобу, бул революция менен байланыштуу болуш керек деп ойлойм да. Октябрьская революция деп коет го. Бул оору менимче орустар менен келди болуш керек. Мен дагы эми чындап келгенде тарыхты билбейм, 100% айта албайм да, кыргыз убагында ичкен жок, ичпеген жок деп. Бирок менимче революция менен кошо, Советтер Союзу менен кошо биздин каныбызга сиңип калды да. Советтер Союзунун жакшылыгы дагы болду, жамандыгы да болду. Бирок биздин элибизге мындай бир көгөйдү маселени алып келген менимче ошо алкоголизм проблемасы да. А бүгүнкү күндө болсо социальный оору деп койсо болот да. Көңүлдө отуралы же тигиндей мындай деп ичип, анан кийин өзү бир убакта байкабай калат да кантип берилип кеткен. Бул бир себеби болсо, экинчи себеби бул бүгүнкү жашоодо психикасы кишинин ушундай бир кылдаттыкта, анан кийин менимче да бузулуп калат болуш керек. Анан кийин эми киши ойлойт да, эми арак ичсем может ошону унутуп каламбы дегендей кылып киши баягы стресстерден арак менен өзүн баспай, а башка себептерди таш. Бул жерде эми баягы биздин дагы кетпейин, биздин мүнөзүбүз дагы буга таасир берет. Анткени чын эле биз ушундай бир ак көңүл, анан бирөө ал десе жок дегенге мындай эметип эткенбиз да, баягы бирөөнүн көңүлү ооруп калбасын деп. Бирок аягында мындай чоң жаман ооруга чалдыгып калат экенбиз.
Анда бир азыр кандай ичүү маданияты болуш керек деп ойлойсузбу? Кандайдыр бир деңгээлде?
Албетте, бул эми эң биринчиден менимче биз аң сезимди оңдош керекпиз да. Анан улуу эл болобуз десек, азыркы убакта аябай көп айтчу болуп алдык да. Манастын урпактарыбыз дейбиз, анан дагы бирдеме дейбиз. Мунун баары эле бүгүнкү күндө баягы жөн эле кур сөз болуп калып атат да. Анткени ошол эле ичкен кишилерди көрүп алып ичиң аябай немететкенде, анан кийин бир өзүбүз өзүбүздү жанагы оорудан алып чыгып кете албасак, өзүбүздүн өлкөбүздү тургуза албасак, өзүбүздүн бийлигибизди оңдой албасак, биз жөн эле курнамыз айта бербей, анан ар бир киши өзүнө, өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн чөйрөсүнө жооп бериш керек да. Анан
коңгуроо кагып жатасыз да, улут жоголуп баратат депчи. Азыр чын эле ушундай кооптуу кырдаал жаралып атабы?
Билбейм, менин кандай масштабта экенин мен дагы бир кайталап кетким келет. Мен билбейм да, бирок бул маселе бар. Анан кийин мен өзүмдүн чөйрөм көрүп атпайм. Мен жана айтып атпайм, басып жүргөндөн кийин, басып жүргөндө ошол көчөлөрдө арак ичкенден тышкары аябай кир жашайт экенбиз да. Мен такыр түшүнбөйм эмне үчүн ушундай болуп калган. Свет аке деген тасма атага тарткам да, анан кийин ошол жерде дагы ичкен кишилер бар да, бирок азыр көп кишилер мени бир аз жаман көрүп актан баягы кыргыздар жаман кылып тартат деген сөздөр болуп калып атат да. Мен эми өзүм чыгармачылык кишимин да, анан кийин мен политик эмесмин. Мен жаап жашыра албайм да, көргөн нерсени айтам, көргөн нерсени чагылдырганга аракет кылам. Анан мунун себебинин баары ошо биз өзгөрсөк экенбиз деген да, жамандап ошол жаман болуп калсак экен деген эмес, бирөөнүн жүрөгүн козгоп, бирөөнүн аң сезимин козгоп өзгөрүп кетсек экен деген эле себеп да.
Сиз өзүңүз ичимдик ичесизби?
Жок, мен ичимдик ичпейм.
Такыр ичпейсизби?
Такыр ичпейм.
Кинорежиссер Актамарым Кубат менен кабарчы Айзада Касмалиева маектешти. Эмки кезек азаттыктын апта темасында бул ирет биз экология маселелерин талкуулап жатабыз. Баткенде 443 гектар аянтты ээлеген Айгүл тоо коругун түзүү демилгеси колдоого алынбай турат. Жергиликтүү бийлик расмий корук деген аталышты алуу үчүн өкмөткө бир нече жолу кайрылышканы менен майнап чыкпай келетишет. Ал эми айтылуу Айгүл үгүлү дүйнөдө сейрек кездешүүчү өсүмдүк катары кызыл китепке кирген. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Илимде Эдуардо Петлюм деген ат менен белгилүү болгон Айгүл гүлү Баткен шаарынан 20 чакырымдай четиректе Айгүл тоодо жылдын апрель айында 15-20 күндөй гана гүлдөй турган мезгил болот. Бул мезгилде алыс жакындан аталган гүлдү көрүп эс алып кетүү үчүн 50 миңдей киши келет. Бирок мынтип элдин эс алуусуна айланган тоодо аталган гүлдүн жоголуу коркунучу уламдан улам негизги көйгөйгө айланууда. Жыл сайын жергиликтүү бийликтин демилгеси менен гүл өскөн тоодо гүл майрамы белгиленип келген болсо, акыркы учурда бул майрам атайын токтом менен токтотулду. Бул да болсо гүлдү сактап калуунун аракетинен улам чыккан. Аталган тоодо демилгелүү топ өз ыктыяры менен айгүлдүн гүлдөө сезонунда корукка алып тоого келгендерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Буларга жардам иретинде жакынкы Карабулак айылынын мектеп окуучулары да жашылдар тоон түзүп жардам беришет. Айгүлдүн гүлдөгөн сезонунда гүлдү корукка алуучу демилгелүү топтун мүчөсү Айбек гүлдү жабыркаткандардын көпчүлүгү кызмат адамдары болуп, гүлдү атайын шаймандар менен кыркап албай, тамыры менен жулуп кеткендер көп болуп жатканын айтат.
Түшүндүрүү иштерин айтсак, удастарын көрсөтүшөт, өздөрүнүн кызматтык ордун айтышат, болгондо да букеттеп жүлүп кетип жатышат. Үзбөгүлө дегенге кээ бирлер жакшы эле карашат, анан кээ бирлер сумкасына жашырышат, кээ бирлер тамыры менен жулуп алышат.
Бул гүлдүн өрөнү жерге түшкөндөн кийин 7-8 жылда гана өнүп чыгып, андан кийин 10 жыл дегенде араң гүлдөйт. Облустук туризм жана ишкерликти колдоо секторунун башчысы Эрмек Бахабадинов болсо, бул гүлдү сактап калуу үчүн корукка алуу максатында өкмөткө, жогорку кеңешке канчалаган кайрылуулар болгонун, бирок азырынча натыйжа чыга электигин айткан болчу.
Корукка алуу боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жана өкмөтүнө тийиштүү кагаздар менен, кат менен кайрылганбыз, бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин алар тараптан бир тийиштүү юридикалык документтер, токтомдор чыкпаганына байланыштуу аны корукка алууга бүгүнгүчө болбой калды.
Баткенде Айгүл гүлүнүн тарыхы тууралуу жергиликтүүлөрдү бекем сүйүүнү даңазалаган улам иш ооздон оозго айтылып келет. Анда илгерки убакта Айгүл аттуу селки менен Козулан баатырдын ортосунда ыйык сүйүү пайда болот. Айныгыз махабат максатына жетпей Козулан баатыр жоо чабышта курман болуп, сүйүүнүн күйүтүнөн Айгүл кыз аскадан боюн таштайт. Айгүлдүн каны тамган жерлерге өзгөчө гүл өсүп чыга баштайт. Ошондон бери аймакта аталган гүл бекем сүйүүнүн символу катары саналат. Жергиликтүү табигатчы Алтынбек Мисрали болсо тоону канчалык коруктоо менен натыйжа аз болот. Эң башкысы элдин аң сезиминде табигатты сүйүүнү калыптандыруу зарыл дейт.
Корукка алабыз деген жагынын туура жагы деле бар. Бирок Айгүл гүлүнү коруштун негизги эле биринчи эле максаты баягы бул элди психологиясы менен элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Бул Айгүл гүлүнү эл качан үйрөнмөйүнчө, мисалы Кытайдын баягы чебин курган күндө деле барып бузуп кете берет, мун үзүп эме кыла берет. Жаратылышты сүйүү, ушундай эмени көтөрүшүбүз керек элге. Бизде мындай сезим жок. Буга чейин мындай маселелер болгон эмес, эч кандай иштер аткарылган эмес, жаратылышка болгон мамиле боюнча эч кандай иш жүргөн эмес да.
Албетте табигаттын бир бөлүгү болгон адамзаты айлананы коргоону алдыңкы орунга койгон учурлар азыраак кездешип калган өлкөдө мындай аракетке көп эмгек талап кылынары талашсыз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Таңкы Азаттыктын шаршембе күнкү алгачкы чыгарылышы ушуну менен соңуна чыкты. Прагадагы студияда берүүнүн алып баруучусу Айнура Жекше кызы, үн операторлор Михаил Шульц жана Максат Акматжан уулу. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер, бир аздан кийин берүүбүз улантылат. Азаттык радиосу Бишкектес.